คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้เราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในโลกนี้พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในที่ต่างๆเราไม่ควรที่จะเอาพระเจ้าของเรานั้นไปใส่ในกล่องแล้วก็บอกว่าพระเจ้าทำได้แค่นี้ในกล่องที่เราสร้างขึ้นมาในศาสนาหรือในคริสตจักรเราควรจะเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จำกัดเลยสำหรับพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้พระองค์สามารถชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาพระองค์สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคพระองค์สามารถทำคนง่อยให้หายทำให้มะเร็งหายไปจากชีวิตของเราได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาเมนไหมครับวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองในโลกนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนชุดนี้ท่านอาจจะฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือท่านอาจจะฟังครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วแต่อยากจะหนุนใจจริงๆว่าให้ฟังทั้งชุดตั้งแต่คำสอนที่หนึ่งไปจนถึงคำสอนสุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าท่านไม่ฟังทั้งชุดเนี่ยท่านอาจจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปปฏิบัติในทางที่ผิดแล้วก็จะมาโทษว่าผมสอนไม่ดีหรือว่าอาจจะโทษพระเจ้าบอกไม่เห็นมันเกิดขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ฟังให้จบแล้วท่านก็เอาความรู้แค่นิดนึงไปทำเหมือนกันอย่างเงี้ยผมไปโรงเรียนเรียนเป็นนายแพทย์นะครับผมไปเข้าวิชาผ่าตัดสมองผมก็ต้องเรียนว่า1จะวินิจฉัยโรคได้อย่างไรพอเรียนวินิจฉัยโรคเสร็จก็ต้องเรียนว่าจะผ่าตัดอย่างไรจะเข้าไปตรงไหนจะเปิดกะโหลกตรงไหนแล้วก็ในที่สุดจะปิดกะโหลกยังไงแต่นึกดูสิครับถ้าผมเรียนแค่ว่าวินิจฉัยโรคยังไงเปิดกะโหลกยังไงแล้วก็จบแล้วไม่เรียนวิธีเอาเนื้องอกออกไม่เรียนวิธีปิดกะโหลกผมก็แค่เปิดกะโหลกท่านแล้วก็ยืนมองแล้วก็เดินออกจากห้องท่านก็เสร็จจริงไหมครับเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะหายโรคได้ถ้าคุณหมอไม่รู้จบหลักสูตรว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงเหมือนกันการรับใช้พระเจ้านั้นหรือการดำเนินชีวิตในโลกนั้นเราจะต้องเรียนเอาจริงเอาจังกับพระคำและต้องเข้าใจวิถีทางในการรับใช้พระเจ้าหรือการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดในโลกนี้เราไม่สามารถฟังคำสอนไปถึง20ชั่วโมงได้ต่อครั้งผมก็ต้องสอนเป็นช่วงๆช่วงๆ40นาที45นาที50นาทีแล้วก็เราก็ไปฟังต่อเนื่องกันจนถึงบทสุดท้ายแล้วเราก็จดลงไปว่าพระเจ้าสอนอะไรแล้วกลับไปใคร่ครวญกลับไปพิจิตรพิจารณาเราจะได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราไม่ควรจะเป็นเหมือนกับนักมวยที่เป็นนักมวยวัดต่อยลมไม่รู้ว่าจะต่อยยังไงให้ถูกต้องถ้าเราจะสู้ทั้งทีหรือเราจะทำอะไรทั้งทีเราจะต้องเรียนวิชาให้มันชัดๆจะเป็นนักกังฟูก็ต้องเรียนวิธีใช้กังฟูอย่างชัดๆว่าจะสู้อย่างไรเราจะได้ชนะสงครามถ้าเราจะเป็นนักรบทั้งทีเราก็ต้องเรียนวิธีใช้มีดใช้ดาบใช้ปืนอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างแท้จริงเหมือนกันการเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเป็นคนกรีดค้านไม่ได้เราต้องเอาจริงเอาจังเรียนรู้ว่าพระเจ้าอยากจะสอนเราว่าอย่างไรคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าการใช้สิทธิอำนาจในโลกนี้นั้นเราใช้ปากของเราแต่ทุกคนพูดสิครับคำพูดผมจะอ่านทบทวนนิดหน่อยในหนังสือปัญญาจารย์บทที่8ข้อ4พระคัมภีร์บอกว่าด้วยว่าพระดำรัสก็คือคำพูดของกษัตริย์อยู่ที่ไหนอำนาจก็อยู่ที่นั่นเรามีโอกาสได้พูดกันคราวที่แล้วว่าพระเจ้าเรียกเราเป็นกษัตริย์ปกครองในชีวิตของตัวเราเองผมไม่ได้บอกว่าท่านไปเป็นกษัตริย์ของประเทศไหนผมไม่ได้บอกว่าท่านไปเป็นกษัตริย์เหนือคนอื่นแต่ท่านเป็นกษัตริย์เหนือในชีวิตของตัวเองและวิธีปกครองในฐานะเป็นกษัตริย์ก็คือใช้คำพูดพูดออกมาคำพูดของกษัตริย์นั้นมีอำนาจมีฤทธิ์เดชดังนั้นเวลาเราปกครองในชีวิตนั้นสิ่งแรกที่สุดที่เราจะต้องทำก็คือเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดที่ถูกต้อง พระคัมภีร์พูดในหนังสือโยบในหนังสือโยบบทที่22ตั้งแต่ข้อ21ไปถึงข้อ30เราได้เรียนคราวที่แล้วว่าลักษณะชีวิตของกษัตริย์นั้นประการที่หนึ่งก็คือว่าพวกเราที่เป็นกษัตริย์ในโลกนี้กษัตริย์ฝ่ายวิญญาณนะครับของตัวเองเนี่ยเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกษัตริย์ผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลเราไม่สามารถมีสิทธิอำนาจได้โดยปราศจากสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าเราตัวเองนั้นไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเราเป็นมนุษย์ตาดำๆตัวเราเองไม่มีสิทธิอำนาจอะไรถ้าพระเจ้าไม่ประทานสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชมาจากสวรรค์ดังนั้นเองเราจำเป็นต้องกลับไปคืนดีกับพระเจ้าเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงพูดบอกว่าจงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติก็คืออยู่แสงสันติสุขกับพระเจ้าดังนั้นสิ่งดีก็จะมาถึงท่านสิ่งดีก็คือชัยชนะนั่นเองแล้วหลังจากนั้นพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมีทองมีเงินพระเจ้าให้แสงสว่างนำทางชีวิตพระเจ้าจะทรงใช้เราใช้มือของเรานั้นไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากและในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อ28บอกว่าท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะสำเร็จตามสมประสงค์ในภาษาอังกฤษพูดบอกว่าถ้าท่านกล่าวว่าอย่างไรถ้าท่านประกาศสิทธิ์ว่ายังไงจากปากของท่านภาษาไทยใช้คำบอกว่าจะตัดสินใจอะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ make decision แต่ที่จริงในภาษาดั้งเดิมบอกว่าถ้าท่านประกาศออกมาด้วยปากของท่านว่าอย่างไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นตามที่ท่านประกาศออกมาใครอยากดำเนินชีวิตแบบนั้นบ้างชีวิตที่เหมือนกับกษัตริย์ประกาศสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเองเราจะต้องเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้นั้นที่เราจะสามารถที่จะปกครองในโลกนี้ด้วยใช้คำพูดของเรานั้นมีปัจจัยหลายปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังปัจจัยที่หนึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือว่าเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆเราต้องยอมพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายเหนือหัวในชีวิตของเราเราต้องกลับใจจากความบาปประการที่สองคือเราต้องเชื่อเราเชื่อและตระหนักและมั่นใจจริงๆว่าพระเจ้านั้นได้คืนสิทธิอำนาจนั้นให้กับเราแล้วสิทธิอำนาจในการปกครองที่อาดัมนั้นได้สูญเสียไปเมื่อตอนที่เขาตกหลุมพรางของมารในสวนเอเดนพระเจ้าคืนสิทธิอำนาจให้เราแล้วเราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของความเชื่อและนอกจากนั้นเราจะต้องระวังใช้คำพูดที่ถูกต้องเดี๋ยวตอนหลังๆเราจะเรียนต่อว่าเราจะใช้คำพูดอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พูดสิ่งที่ผิดแต่ความเชื่อจะมาได้อย่างไรความเชื่อนั้นมาโดยการได้รับพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราเป็นคนเกลียดค้านไม่ฟังคำสอนถ้าเราเป็นคนเกลียดค้านไม่อ่านพระคัมภีร์เราก็จะไม่มีความเชื่อที่มั่นคงแข็งแรงผมอยากหนุนใจจริงๆนะครับพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคที่พระเจ้าอวยพรมากๆเลยสมัยที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่เราต้องไปซื้อเทป1ม้วนฟังคำสอนพอฟังไป5เที่ยวมันเริ่มพังมันขาดแล้วก็ต้องไปซื้อม้วนใหม่อีกแล้วเอามาอัดเองก็อัดไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องก๊อปปี้เทปในบ้านหรือถ้าก๊อปปี้ก็ก๊อปปี้ลำบากมากๆเลยแต่ว่ายุคนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ MP3 พระเจ้าให้ CD กับเราและ MP3 เนี่ยก็ถ่ายทอดไปถึงคนต่อคนต่อคนต่อคนได้อย่างง่ายๆเลยแค่ก๊อปปี้เข้าไปหรือเขียนลงไปในฮาร์ดไดรฟ์หรือในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเราก็เอามาฟังได้แล้วเราก็แจกให้ฟรีๆผมอยากหนุนใจจริงๆถ้าพระเจ้าให้เราถึงขนาดนี้แล้วที่มี MP3 มี CD และฟรีทุกอย่างแต่เรายังไม่รับผิดชอบกับชีวิตของตัวเราเองก็คือเราไม่ฟังเราไม่เอาจริงเอาจังกับพระคำเราไม่ไปศึกษาไปเรียนไปอ่านพระคัมภีร์และถ้าเราประสบปัญหาในชีวิตเราโทษพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าให้อาวุธแล้วคือพระคำหน้าที่ของเราต้องเราต้องทำส่วนของเราพระเจ้าทำส่วนของพระองค์แล้วคือให้คนค้นพบ MP3 ออกมาพระเจ้าให้ส่วนแล้วคือพระเจ้าให้พระคัมภีร์นอกจากนั้นพระเจ้ายังเจิมนักเทศมาเทศให้ฟังอีกแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่รับรู้ไม่เรียนรู้แล้วเราไม่มีความเชื่อเราก็จะชนะในโลกนี้ไม่ได้การปกครองฝ่ายวิญญาณ นั้นเป็นเรื่องของความเชื่อพระคัมภีร์พูดในหนังสือมาระโกบทที่4ข้อ13ถึงข้อ20บอกว่ายังไงพูดถึงเมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้นก็คือพระคำแล้วพระเจ้าก็บอกว่ามีคนในโลกนี้4ชนิด แล้วผมอธิษฐานว่าพี่น้องนั้นจะไม่เป็น3ชนิดแรกที่รับพระคำเข้าไปแล้วไม่เกิดผลในชีวิตในหนังสือมาระโกบทที่4พูดถึงหัวใจของคนและพูดถึงพระวจนะคือพระคำหรือเมล็ดพืชที่หว่านออกไปจากปากของพระเจ้าบอกว่ายังไงจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระองค์ตรัสกับเขาว่าคำอุปมานั้นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือถ้ากระนั้นท่านทั้งหลายจะเข้าใจคำอุปมาทั้งปวงได้อย่างไรผู้หว่านก็ได้หว่านพระวจนะคือเมล็ดพืชที่พระเจ้าใส่มาในโลกนี้คือพระวจนะหรือพระคำของพระเจ้าซึ่งตกริมทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หว่านแล้วและเมื่อบุคคลใดได้ฟังในทันใดนั้นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านในใจของเขานั้นไปเสียนี่คนประเภทที่หนึ่งมานั่งที่โบสถ์แต่มาที่โบสถ์เนี่ยไม่ได้มาสนใจเรื่องพระเจ้าจริงๆแค่มาสังคมมาหาแฟนมาหางานฟังพระวจนะก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาพอเดินออกประตูปุ๊บก็ลืมหมดแล้วที่เทศนาไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆซาตานหรือมารมันก็ดึงออกไปเดินออกจากห้องไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตนี่คนประเภทที่หนึ่งและผมหวังว่าท่านไม่ใช่คนประเภทนี้ข้อ16พูดต่อว่าและซึ่งตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยนั้นก็ทำนองเดียวกันได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและรับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากในตัวจึงทนอยู่ได้ชั่วคราวภายหลังเมื่อเกิดความยากลำบากและการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันทีทันใดคนประเภทที่สองเป็นเหมือนดินแข็งที่มีกรวดเยอะพระวจนะลงไปแทนที่จะยังลากลงไปลึกเขาออกไปข้างนอกเขาไปเจอปัญหาถูกญาติต่อว่าถูกเจ้านายข่มเหงว่าเป็นคริสเตียนเขาไม่เอาพระวจนะไปปฏิบัติไม่มีประสบการณ์ไปเจอปัญหาต่างๆเขาก็บอกไม่เอาดีกว่ายกธงขาวแล้วไม่อยากแล้วเรื่องของพระเจ้าเขาก็เลิกลาไปพระวจนะนั้นก็ไม่เกิดผลกับชีวิตและก็โทษพระเจ้าไม่ได้เพราะตัวเองไม่ตัดสินใจเป็นดินดีที่ให้พระวจนะยังรากลงไปลึกๆข้อ18พูดต่อไปบอกว่ายังไงและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะและเกิดความกังวลตามธรรมดาของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลคนประเภทที่3เป็นเหมือนกับหนามดินที่มีหนามหนามนั้นก็มากัดกินพระวจนะนั้นทำให้ต้นไม้หรือพืชนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้พอจะเกิดขึ้นมาก็ถูกหนามบังไว้แสงแดดก็ลงมาไม่ได้ในที่สุดต้นไม้นั้นก็ตายไม่เกิดผลก็คือคนประเภทที่ฟังไปแม้ตื่นเต้นเอาซีดีไปฟังเอาคำสอนไปฟังแต่ปรากฏว่าอยากรวยเร็วเลยต้องไปทำงานวันอาทิตย์อยากรวยเร็วก็เลยไม่อยากไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่อยากรับใช้พระเจ้าและในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับความโลภเงินความลุ่มหลงในสิ่งต่างๆในโลกนี้ทำให้ตัวเขานั้นไม่เกิดผลพระวจนะก็ถูกบีบด้วยความลุ่มหลงของโลกและในที่สุดชีวิตก็ไม่เกิดผลเราต้องระวังให้ดีๆผมถึงบอกพี่น้องอยู่เสมอว่าต้องตัดสินใจจริงๆนะครับที่จริงแล้วถ้าเราขาดเงินไปอีกสัก100บาทเราก็คงไม่อดตายถ้าเราไม่ได้ทำงานบางวันเพื่อจะไปหาพระเจ้าที่โบสถ์หรือไปกลุ่มสามัคคีธรรมอย่าให้ความรวยหรือการเงินการทองนั้นมาบีบเราทำให้เราไม่สามารถไปกับพระเจ้าได้แต่ผมอยากให้เป็นคนประเภทที่4นี้ก็คือว่าอะไรข้อ20บอกว่าส่วนพืชที่หว่านตกในดินดีนั้นไหนทุกคนพูดสิครับดินดีได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างคนประเภทไหนครับคนที่รับพระวจนะแล้วก็ยังรากลงไปแล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปใช้สนใจเอาจริงเอาจังในที่สุดชีวิตก็เกิดผลมากมายเกิดผลดีต่อตัวเองผลดีต่อครอบครัวต่อสามีต่อภรรยาต่อลูกต่อหลานต่อเหลนมีผลดีต่อสังคมผลดีต่อที่ทำงานของตัวเองต่อลูกน้องต่อเจ้านายทุกคนที่มารอบข้างก็ได้รับพระพรหมดเลยเพราะเขาเองนั้นนำพระวจนะไปปฏิบัติในชีวิตอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเราสร้างความเชื่อโดยการรับพระวจนะแต่เราต้องเป็นคนที่เป็นดินดีคือใจของเรานั้นต้องยอมเปิดกับพระวจนะและนำไปปฏิบัติจริงๆอเมนไหมครับเตือนใจตัวเองตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะเป็นดินดีข้าพเจ้าจะเกิดผล ข้าพเจ้าจะรับพระวจนะด้วยความเชื่อข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ลืมข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระคำข้าพเจ้าจะมีความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์อาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจนะครับเพราะมิฉะนั้นผมสอนเรื่องนี้ไปอีกหลายหนแต่ถ้าท่านไม่มีความเชื่อมันก็เป็นแค่ทฤษฎีในสมองไม่ได้ไปใช้เกิดผลอะไรในชีวิตในหนังสือลูกาบทที่7ข้อ1ถึงข้อ5วันนี้เราจะมาเรียนถึงตัวอย่างของพระเยซูว่าตอนที่พระเยซูเดินอยู่บนโลกเนี่ยพระองค์เป็นเหมือนกับกษัตริย์พระองค์มีสิทธิอำนาจและปกครองในโลกพระองค์สามารถห้ามพายุพระองค์เดินบนน้ำพระองค์สามารถชุบคนที่เสียชีวิตแล้วให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สามารถสั่งสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้พระองค์ดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณเราจะดูตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่าเวลาที่พระเยซูดำเนินชีวิตในโลกนั้นพระองค์ทำอย่างไรและตัวอย่างที่ดีสำหรับชีวิตของเราทุกคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นคือองค์พระเยซูอาเมนไหมครับในหนังสือลูกาบทที่7ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นให้คนทั้งหลายฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งนายร้อยเนี่ยเป็นนายทหารของกองทหารโรมันเขาไม่ใช่คนยิวนะครับเขาเป็นคนต่างชาติเขาเป็นชาวโรมันเขาไม่ใช่คนประเภทเดียวกับพระเยซูแต่นายร้อยคนนี้เชื่อพระเยซูแล้วก็เป็นคนที่รักอาณาจักรของพระเจ้าเป็นคนพิเศษซึ่งไม่เหมือนกับชาวโรมันคนอื่นนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วนายร้อยคนนี้นั้นมีลูกน้องคนหนึ่งเป็นคนรับใช้ป่วยเกือบถึงปางตายแล้วแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินถึงพระเยซูและทุกคนพูดสิครับได้ยินผมเชื่อว่านายร้อยคนนี้ไม่ใช่ได้ยินแค่บอกว่าโอ้มีผู้ชายคนหนึ่งมาเกิดที่นาซาเรสแล้วเขาอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้ามาเกิดแล้วก็จบได้ยินแค่นี้ผมคิดว่าเขาได้ยินคำพยานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรู้ไหมพระเยซูวันนั้นน่ะชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาวันนั้นน่ะห้ามพายุได้พระเยซูองค์เนี้ยคนง่อยมาก็เดินได้คนตาบอดก็เห็นได้คนที่เป็นโรคเรื้อนก็หายเขาก็ได้ยินได้ยินได้ยินได้ยินพอได้ยินเกิดอะไรความเชื่อความเชื่อมาจะเกิดจากการได้ยินพระคัมภีร์ถึงบอกนะว่าช้าในการพูดและไวในการฟังสิ้นสัปดาห์นี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามีแขกผู้รับเชิญมาจากโอ๊กแลนด์แคลิฟอร์เนียเป็นสบสุภาพสตรีอายุ85ปีเขาเริ่มรับใช้ตั้งแต่อายุ17เป็นสบตั้งแต่อายุ17ที่แคนาดาและถูกพระเจ้าเรียกไปเปิดโบสถ์ที่โอ๊กแลนด์แคลิฟอร์เนียแล้วโบสถ์เขาขยายขึ้นมาจนมี 3,000 คนและไปเปิดโบสถ์ที่ฮ่องกงแล้วก็ไปเปิดโบสถ์ที่เมืองจีนมี60ล้านคนมาเชื่อพระเจ้าจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้คนเดียวตัวเล็กมากนะครับถ้าท่านเจอตัวจริงเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าผมเยอะเลยแต่เขาเป็นผู้หญิงที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าร้อนรนมากๆเลยขณะอายุ85นี่เทศคนหนุ่มนี่อายเลยนะครับเขาไปเทศเมื่อเช้านี้ผมเขาไปนั่งใกล้เขาตลอดเวลาเลยเขานั่งตรงไหนผมก็ไปนั่งตรงนั้นอ่ะเขาไปทานข้าวตรงไหนผมก็ไปนั่งตรงนั้นอ่ะแต่ที่ไปนั่งนี่นะครับผมไม่พูดเรื่องตัวเองแม้แต่นิดเดียวเลยว่าผมทำอะไรผมนั่งปิดปากเงียบเปิดหูฟังลูกเดียวฟังฟังแล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงชีวิตเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเขาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นผมนั่งฟังเนี่ยมา3วันเต็มๆผมเกิดความเชื่อเพราะผมฟังคำพยานของชีวิตของเขาผมฟังสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขาคนที่มีสติปัญญาไม่เปิดปากพูดมากแต่ฟังเยอะๆฟังแต่ไม่ใช่ฟังคำนินทาฟังข่าวโทรทัศน์ที่คนฆ่ากันยิงกันตีกันนะครับโอ้คนนั้นก็ไปผิดผัวผิดเมียไม่ใช่นะครับผมบอกว่าฟังพระวจนะฟังคำพยานใช้หูของเราฟังเยอะๆเพราะถ้าเราพูดเราฟังพร้อมกันไม่ได้จริงไหมถ้าผมพูดกับพาสเตอร์ไวโอเลตที่มาจากโอ๊กแลนด์เขาก็พูดไม่ได้เขาก็ต้องฟังแต่ถ้าผมปิดปากเขาก็ต้องพูดผมก็ฟังเพราะผมก็เลือกคือผมปิดปากแล้วผมฟังเพราะผมอยากจะเกิดความเชื่ออยากจะฟังคนที่มีประสบการณ์มา65ปีเต็มๆในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยก็ทำอะไรบ้างเราจะต้องเป็นคนประเภทนั้นนายร้อยคนนี้ได้ยินเนี่ยทุกคนพูดใหม่สิครับได้ยินถึงพระเยซูต้องได้ยินถึงเกิดความเชื่อจึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของตนเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงพระเยซูแล้วเขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจร้อนรนว่านายร้อยนั้นเป็นคนสมควรที่พระองค์จะกระทำการนั้นให้ท่าน
พราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านได้สร้างธรรมศาลาให้เราผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นชาวยิวแต่ว่าเขามีจิตใจศรัทธาต่อพระเจ้าซึ่งเป็นพระเยโฮวาพระบิดาของพระเยซูและเป็นพระเจ้าของเราเขาใช้เงินใช้ทองไปช่วยในการสร้างธรรมศาลาถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าท่านบางคนนั้นเป็นนายทหารบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นครูบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นนายแพทย์บางคนเป็นพยาบาลไม่ได้หมายความว่าท่านนั้นไม่ควรมีส่วนในการสร้างคริสตจักรท่านควรจะใช้กำลังแรงเวลาที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ใช้เงินใช้ทองใช้เวลาผมจะบอกว่าผมมีความเชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับนี่ผมพูดมาจากความภาษาอังกฤษเขาเรียก conviction ภาษาไทยเขาเรียกว่า conviction อาจารย์ดา convictionหรือความเชื่อจริงๆในใจว่าถ้าจะอยู่ทั้งทีในโลกนี้อยู่มีชีวิตเดียวเนี่ยผมขออยู่ที่จะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเพราะการสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นจะนำไปสู่สิ่งที่จะอยู่ไปถึงนิรันดร์กาลผมไม่อยากสร้างอะไรที่วันหนึ่งมันจะหายสาบสูญไปผมไม่อยากจะสร้างอะไรที่วันหนึ่งมันก็จะหมดไปเชื่อไหมกิจการของท่านวันหนึ่งก็จะหมดไปเพราะท่านแก่ลงท่านก็ต้องปิดกิจการและขายกิจการให้คนอื่นผมสร้างบ้านวันหนึ่งบ้านผมก็จะเก่ารถมันก็จะเก่าแต่สร้างอาณาจักรของพระเจ้าคือสร้างคริสตจักรเนี่ยจะอยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลทุกคนที่มารับเชื่อในโบสถ์วันหนึ่งจะไปอยู่ในสวรรค์ดังนั้นผมถึงทุ่มเทชีวิตสร้างคริสตจักรอยากจะหนุนใจว่าให้เราเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ในร้อยคนนี้ที่ได้รับการโปรดปรานพิเศษมาจากพระเยซูคือเขาเป็นคนที่สนใจสร้างธรรมศาลาหรือสร้างคริสตจักรของพระเจ้าและเขาก็เลยมาขอร้องให้พระเยซูช่วยเหลือนะครับเขาส่งคนที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ในกลุ่มอิสราเอลในคนชาวยิวเนี่ยมาขอร้องพระเยซูพวกคนเหล่านั้นก็สงสารเพราะว่าคนนี้ถวายเงินช่วยสร้างธรรมศาลาก็เลยมาขอร้องพระเยซูให้ฟังต่อว่าพระคัมภีร์พูดยังไงในข้อ6นะครับลูกาบทที่7ข้อ6บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จไปกับเขาเมื่อพระเยซูไปเกือบจะถึงบ้านแล้วยังไม่ถึงนะเกือบจะถึงนายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์พูดว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ว้าผู้ชายคนนี้ถ่อมมากๆเลยถ้าท่านอยากได้รับพระคุณจากของพระเจ้าเยอะๆท่านต้องเป็นคนถ่อมใจมากๆนึกดูสิคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ถ้าเอาเงินมาถวายให้โบสถ์เยอะๆหรือว่าทำอะไรให้คริสตจักรเยอะๆเขาจะพูดว่ายังไงนี่อาจารย์คริสตจักรก็เป็นหนี้ผมนะผมอุตส่าห์ถวายต้องหลายแสนบาทถ้าผมเรียกอาจารย์มาที่บ้านอาจารย์ต้องรีบมาให้เร็วที่สุดถ้าคืนไม่มามีเรื่องเพราะผมเนี่ยถวายเงินให้คริสตจักรต้องมากมายคุณต้องมาคุยกับผมคุณต้องมายิ้มกับผมผมบอกว่าถ้าสมมติว่าท่านมีท่าทีอย่างนั้นในใจท่านมีท่าทีที่ผิดเพราะนั่นเป็นความเย่อหยิ่งจองหองเราไม่ควรมีท่าทีในใจว่าเราใช้เงินซื้อพระเจ้าได้เพราะผมถวายเงินเยอะคุณจะต้องมาทำอะไรให้ผมเราซื้อพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่เคยติดหนี้ใครที่จริงแล้วการรักษาโรคที่พระเจ้าให้เราการอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเรานั้นได้ถูกซื้อเรียบร้อยแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูเด็ดขาดพระเยซูจ่ายราคาแล้วท่านเอาเงินมาซื้อพระเจ้าไม่ได้ที่ท่านให้พระเจ้าเนี่ยให้เงินเนี่ยก็เพราะว่าท่านรักพระเจ้าไม่ใช่เอาเงินมาติดสินบนและมาซื้อให้พระเจ้าทำอะไรให้เราเด็ดขาดอย่านะครับให้เงินพระเจ้าห้ามมีท่าทีติดสินบนห้ามมีท่าทีว่าพระเจ้าต้องทำอย่างนี้นี่ให้หนูสิเพราะหนูเนี่ยเอาเงินมาให้แล้วแล้วก็มาทำกับผู้นำในโบสถ์ก็ไม่ได้ด้วยแหมอุตส่าห์ตักข้าวให้อาจารย์กินอาจารย์ไม่เห็นยิ้มไม่เลยอย่าคิดอย่างนั้นเราต้องคิดว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เหมือนกับทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่หวังผลตอบแทนใดๆและเชื่อสิครับเพราะความถ่อมใจแบบนั้นพระเจ้าจะทรงประทานพระคุณให้กับเราและความโปรดปรานให้กับเราแล้วดูสิครับพูดต่อไปว่ายังไงผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องมาที่บ้านเนี่ยเพราะว่าพระองค์มีงานยุ่งมากอย่ามาเสียเวลาเลยเชื่อว่าพระองค์จะรักษาคนใช้ของข้าพเจ้าได้ฟังต่อนะคำพูดตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเราจะเรียนเยอะมากเลยเรียนหลายสิ่งหลายอย่างจากคำพูดของนายร้อยคนนี้ว่านายร้อยพูดว่ายังไงเหตุฉะนั้นข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วย แต่ขอพระองค์ทรงตรัสสั่งนะทุกคนพูดสิครับตรัสสั่งไม่ใช่อธิษฐานนะตรัสสั่งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมกษัตริย์ปกครองโดยตรัสสั่งพระเยซูมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าการที่จะเป็นกษัตริย์ในโลกนี้ในชีวิตของตัวเราเองนั้นเราต้องสั่งเราต้องพูดออกมาตรัสสั่งและผู้รับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรคนายร้อยมาบอกว่าถ้าพระองค์คุกเข่าอธิษฐานสัก20ปีอดอาหารไปอีก10วันคนใช้ของข้าพระองค์จะหายโรคเขาบอกว่าแค่ตรัสสั่งครั้งเดียวเท่านั้นหายโรคเลยแสดงว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจหลายคนคงเถียงในใจบอกว่าก็นั่นพระเยซูผมไม่ใช่พระเยซูพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผมเป็นมนุษย์ตาดำๆจะทำได้อย่างไรทำไม่ได้หรอกต้องพระเยซูเท่านั้นถึงตรัสสั่งได้อยากจะบอกพี่น้องว่าพระเยซูไม่ได้ดำเนินชีวิตในโลกนี้ในฐานะเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงดำเนินในโลกนี้ในฐานะเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่มีการเจิมจากพระวิญญาณมาโดยพระวิญญาณและพระองค์กำลังสำแดงให้เราเห็นว่าในฐานะมนุษย์ที่มีการเจิมจากพระวิญญาณนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตในโลกอย่างไรพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นแม่แบบให้กับเราและทุกคนพูดสิครับพระเยซูทรงสำแดงว่าในความเป็นมนุษย์นั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรอาเมนนะครับดูสิพระองค์ตรัสสั่งและเกิดอะไรขึ้นข้อ8พูดต่อไปว่าด้วยว่าข้าพระองค์อยู่ในใต้วินัยทหารและก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปบอกว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั้นจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าแม้ในพวกอิสราเอลเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้ฝ่ายคนที่รับใช้มานั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นก็ได้เห็นว่าผู้รับใช้นั้นหายเป็นปกติแล้วเราเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือว่าพระเยซูเป็นตัวอย่างว่าพระเยซูแค่ตรัสว่าหายผู้ชายคนนั้นก็หายและเสร็จแล้วนายร้อยคนนี้ก็สอนเราเป็นบทเรียนว่าอย่างนี้เขาเปรียบเทียบว่าการที่เราเป็นกษัตริย์นั้นเราเหมือนกับอยู่ในกองทัพเรามีกษัตริย์ของเราคือองค์พระเยโฮวาห์พระเจ้าในสวรรค์และเมื่อพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจอะไรนั้นมาให้เราเราก็สามารถใช้สิทธิอำนาจนั้นไปสั่งได้ในร้อยคนนี้อยู่ภายใต้ซีซาร์เขาได้รับสิทธิอำนาจมาจากซีซาร์แล้วเขาบอกว่าวิธีที่เขาปกครองลูกน้องนั้นคือเขาบอกว่าไปลูกน้องก็ไปบอกมาลูกน้องก็มาเห็นภาพไหมครับเขากำลังเปรียบเทียบว่าพระเยซูในฐานะผู้แทนของพระเจ้ามาจากสวรรค์เมื่อพระองค์ได้รับสิทธิอำนาจมาจากพระเจ้าในสวรรค์แล้วพระบิดาในสวรรค์พระองค์สั่งว่าหายมันก็ต้องหายลุกขึ้นเดินเขาก็ต้องลุกขึ้นเดินพระเยซูใช้คำพูดสั่งออกมาแล้วก็จะเกิดขึ้นตามนั้นภาพเหมือนกันอย่างนี้เราต้องเข้าใจในการปกครองในชีวิตของเรานั้นเรามีพระเจ้าผู้ให้สิทธิอำนาจกับเราพระเยซูทรงเป็นนายแม่ทัพของกองทัพของพระองค์และพวกเราทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับทหารของพระองค์ที่เป็นกษัตริย์ในโลกนี้ที่ปกครองแทนพระองค์ในโลกนี้ถ้าเราอยากจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเราต้องทำอะไรครับเราต้องเคารพนับถือให้เกียรติคำพูดของแม่ทัพของเราเมื่อแม่ทัพบอกว่าโดยบาดแผลของเราเจ้าจะหายแล้วเราบอกว่าจริงหรือไม่เชื่อหรอกแล้วเราจะได้สิทธิอำนาจได้ยังไงถ้าเรายังไม่เชื่อคำพูดของแม่ทัพเลยว่าแม่ทัพพูดอะไรแล้วจะเป็นไปตามนั้นแสดงว่าถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่มีสิทธิอำนาจในโลกนี้ประการที่หนึ่งคือเราต้องให้เกียรติแม่ทัพของเราก็คือองค์พระเยซูแล้วเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์พูดในพระคัมภีร์นั้นถูกต้องทำไมคริสเตียนมากมายในโลกนั้นไม่เห็นการอัศจรรย์ทำไมคริสเตียนมากมายในโลกนี้มีแต่พ่ายแพ้ในชีวิตเพราะว่ารากของปัญหาก็คือว่าเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้าและไม่ให้เกียรติพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพูดอะไรจริงเหรอไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอก และเมื่อเขายังไม่ให้เกียรติพระคำของพระเจ้าแล้วเขาจะไปใช้สิทธิอำนาจสั่งได้ยังไงเพราะตัวเองยังไม่ให้เกียรติคนที่ให้สิทธิอำนาจตัวเองเลยเห็นภาพไหมครับถ้าในร้อยคนนี้ดื้อด้านต่อซีซาร์ทหารที่อยู่ใต้เขาก็คงไม่เชื่อฟังเขาเพราะว่าสิทธิอำนาจมาจากซีซาร์เห็นภาพไหมยังแต่เพราะในร้อยคนนี้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจคือซีซาร์อยู่เหนือเขาดังนั้นเขาก็ใช้สามารถใช้สิทธิอำนาจและทหารก็เชื่อฟังเขาภาพเหมือนกันคือถ้าเราเคารพบูชายำเกรงเชื่อฟังและเห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้าภายใต้พระเจ้าเราก็สามารถที่จะอะไรครับใช้สิทธิอำนาจลงไปสิ่งที่อยู่ใต้เราคือผีร้ายวิญญาณชั่วปัญหาในชีวิตโรคภัยไข้เจ็บพายุที่เข้ามาในชีวิตสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตนั้นเราสามารถที่จะสั่งมันออกไปได้เพราะเราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าเห็นหรือยังครับแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะเคารพยำเกรงให้เกียรติแม่ทัพของข้าพเจ้านั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนเราต้องมีท่าทีแบบนี้จริงๆถ้าเราอยากที่จะเป็นคนที่มีสิทธิอำนาจในโลกนี้ตัวเราเองต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าก่อนแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแล้วเราสามารถสั่งได้ปัญหาที่เราสั่งไม่ได้ก็เพราะเราเองก็ยังไม่ยอมพระเจ้าเลยเราต้องเป็นคนที่ยินยอมพระเจ้าสังเกตไหมตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้นั้นพระเยซูหลายครั้งไม่ได้อธิษฐานเมื่อพระองค์เจอปัญหาพระองค์สั่งคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเห็นโรคภัยแค่เจ็บมานั่งอธิษฐานครวญครางขอให้พระเจ้ารักษาเขาขอให้พระเจ้าทำสิ่งต่างๆพอเห็นภูเขามันมาในชีวิตแทนที่จะจัดการสั่งมันออกไปเราก็ไปขอร้องพระเจ้าให้จัดการภูเขาออกไปแต่พระเจ้าไม่เคยบอกอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราสั่งภูเขาออกไปพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามาอธิษฐานขอพระเจ้าให้เอาภูเขาออกไปนี่คือสิ่งที่คริสเตียนจำนวนล้านๆคนในโลกนั้นทำผิดเขาปฏิบัติผิดคือแทนที่จะจัดการซะเองด้วยสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เขากลับไปขอร้องพระบิดามาจัดการให้เขาแล้วพระบิดาก็นั่งในสวรรค์บอกว่าเมื่อไหร่เธอจะโตสักทีเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใหญ่สักทีทำไมวางตัวเหมือนเด็กๆมาขออยู่ได้เราน่าจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มสั่งมันออกไปได้แล้วสั่งให้ภูเขามันออกไปจากชีวิตผมจะอ่านในพระคัมภีร์ดูตัวอย่างเช่นในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ50ถึง53ยอห์นบทที่4ข้อ50ถึง53บอกว่าพระเยซูตรัสกับท่านว่ากลับไปเถิดบุตรชายของท่านจะไม่ตายเห็นไหมพระเยซูบอกว่าไงกลับไปเถิดบุตรชายของท่านจะไม่ตายพระเยซูประกาศสิทธิ์หรือเปล่าครับพระเยซูพูดหรือเปล่าครับพูดใช่ไหมไม่ได้อธิษฐานนะเนี่ยพระเยซูพูดบอกว่าบุตรของท่านจะไม่ตายท่านก็เชื่อพระคำที่พระเยซูตรัสกับท่านต้องมีความเชื่อพูดและต้องเชื่อจึงทูลลาไปขณะที่ท่านกลับไปนั้นพวกผู้รับใช้ของท่านได้มาพบและเรียนท่านว่าบุตรชายของท่านหายแล้วอยากถามว่าพระเยซูคุกเข่าอธิษฐานกับพระบิดาหรือเปล่าเปล่าพระเยซูอ้อนวอนพระบิดาให้รักษาผู้ชายคนนี้เปล่าเปล่าพระเยซูทำอะไรครับกลับไปเขาจะไม่ตายประกาศสิทธิ์ออกมาจากปากใช่ไหมคำพูดของกษัตริย์มีสิทธิอำนาจมีฤทธิเดชพระคัมภีร์พูดในหนังสือโยบบทที่22บอกว่าเมื่อท่านประกาศสิ่งใดออกมาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนั่นเป็นลักษณะของกษัตริย์จริงไหมครับพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าท่านจึงถามถึงเวลาที่บุตรค่อยทุเลาขึ้นนั้นแล้วพวกผู้รับใช้ก็เรียกท่านว่าไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าชั่วโมงนั้นเป็นเวลาที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่าบุตรชายของท่านจะไม่ตายและท่านเองก็เชื่อพร้อมทั้งครัวเรือนของท่านเห็นไหมครับณวินาทีเดียวกันณชั่วโมงเดียวกันที่พระเยซูบอกว่าบุตรชายของท่านจะไม่ตายบุตรของเขาก็หายโรคเราควรจะดำเนินชีวิตแบบนี้เมื่อเรามีความเจ็บป่วยเราสั่งมันจริงไหมครับสมมุติว่าท่านมีไข้ท่านอธิษฐานโอ้โทรไปหาอาจารย์วรุณคุณหมอวรุณอธิษฐานให้หนูหน่อยสิหนูมีไข้ควรทำงั้นหรือเปล่าครับไม่ควรเราควรจะทำอะไรครับในนามพระเยซูข้าพเจ้าสั่งไข้นี้ให้ออกไปจากร่างนี้ณบัดนี้หายในนามพระเยซูจริงไหมไม่ต้องโทรหาคุณหมอวรุณหรอกครับ ผมงานเยอะอยู่แล้วอย่าเพิ่มงานให้ผมเลยตอนนี้มันก็งานเยอะมากอยู่แล้วทั้งต้องดูคนไข้ต้องดูแลครอบครัวต้องใช้เวลากับภรรยาใช้เวลากับลูกใช้เวลากับหลานเตรียมคำสอนในประเทศอเมริกาเตรียมคำสอนให้ประเทศไทยเดินทางผมงานเยอะอยู่แล้วท่านจัดการตัวเองได้ไม่ต้องโทรหาอาจารย์วรุณสั่งมันเลยจริงไหมครับถ้าสามีเราไม่เอาพระเจ้าสั่งไปเลยในพระนามพระเยซูไม่ใช่สั่งสามีนะครับสั่งในพระนามพระเยซูไอ้ผีร้ายวิญญาณชั่วเจ้าอย่ามาแตะสามีเราเจ้าจงยกมือออกไปสั่งไปเงี้ยทุกๆวันเดี๋ยวสามีเราจะดีขึ้นจริงไหมแต่อย่าไปสั่งสามีนี่เธอทำไมเธอไม่ไปบวชกับฉันแล้วตบหน้าสักทีดีไหมไม่ใช่นะครับผมไม่ได้บอกความอย่างนั้นเราไม่ได้ไปสั่งสามีเราสั่งผีเราสั่งมารให้มันออกไปจากชีวิตของเราเราไม่ได้ไปบังคับคนนะครับเราต้องเป็นคนอย่างนั้นคือสั่งมันออกไปมีไข้ก็สั่งมันออกไปเมื่อ2วันก่อนนั้นผมมีอาการอักเสบที่ริมฝีปากแล้วผมก็ไม่ได้กินยาอะไรนะครับผมก็สั่งเลยเอาวางมือวางตัวเองแล้วก็สั่งในพระนามพระเยซูให้มันยุบนี่มันก็ยุบลงไปละภายใน2วันมันก็ยุบลงไปหายไปเพราะว่าผมสั่งมันผมไม่ยอมให้มันเกิดอาการอักเสบมากขึ้นที่ปากของผมนะครับเพราะผมอดนอนไม่ค่อยได้นอนในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ38ถึง39เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่พระเยซูทรงกระทำฝ่ายพระองค์ทรงลุกขึ้นออกจากธรรมศาลาเสด็จเข้าไปในเรือนของซีโมนแม่ยายซีโมนป่วยเป็นไข้หนักเขาทั้งหลายจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยหญิงนั้นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนเจ็บทรงห้ามไข้พูดง่ายเป็นภาษาง่ายๆคือพระองค์สั่งไข้ให้มันหยุดเดี๋ยวนี้ไข้ก็หายในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนิบัติเขาทั้งหลายอยากจะถามว่าพระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาหรือเปล่าอยากจะถามว่าพระเยซูพูดกับซีโมนหรือเปล่าไม่ได้พูดพระเยซูพูดกับแม่ยายของซีโมนหรือเปล่าเปล่าพระเยซูทรงพูดกับใครกับไข้พระเยซูพูดกับพายุพระเยซูพูดกับลมพระเยซูพูดกับไข้พระเยซูพูดกับต้นไม้พระเยซูพูดกับผีจงออกไปพระเยซูทรงสั่งคนโรคเรื้อนจงสะอาดพระเยซูสั่งคนที่ตาบอดจงลืมตาและมองเห็นเห็นไหมครับว่าพระเยซูสั่งตลอดเลยนี่เป็นวิธีปกครองในโลกนี้คือใช้คำพูดของเราตอนที่พระเยซูไปเจอคนง่อยในหนังสือยอห์นบทที่5พระเยซูไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวขอนั่งคุกเข่าอธิษฐานให้คุณสัก10นาทีพระเยซูมองไปที่คนง่อยนั้นแล้วก็บอกว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิดในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ8ในหนังสือลูกาบทที่6ข้อ10พระเยซูไปพบคนมือหงิกมือง่อยพระเยซูไม่ได้บอกว่าขออธิษฐานเพื่อท่านอีกสัก3วันขอไปอดอาหารในที่ฐานพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูสั่งว่าจงเหยียดมือออกเถิดพระเยซูสั่งอย่างละในหนังสือมัทธิวบทที่9ข้อ29นั้นพระเยซูไปพบคนตาบอดพระเยซูบอกว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดเรื่องความเชื่อนี่สำคัญมากนะครับผมพูดอย่างเงี้ยกับรู้สึก200ทีแล้วในคำเทศผมความเชื่อสำคัญมากผมคิดว่าหลายคนยังไม่ถึงบางอ้อพอดีน้องสาวที่กรุงเทพโทรมาหาจันดาบอกตั้งแต่กลับมาจากที่สงขลานั้นเป็นไข้ไม่หายเลยแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็พูดกับจันดาว่าถ้าเจ้าเข้าใจจริงๆแล้วมีความเชื่อเนี่ยเจ้าสั่งเนี่ยมันจะเกิดผลอาจารย์ดายกหูโทรศัพท์โทรกับน้องสาวที่เมืองไทยข้าพเจ้าสั่งไข้ให้ออกไปณบัดนี้ในพระนามพระเยซูพูดด้วยความเชื่อไข้หายเลยตั้งแต่วันนั้นหายเป็นปิดพิงพอใช้ความเชื่อท่านเห็นนี่ยังว่าความเชื่อนี่สำคัญขนาดไหนแต่ปัญหาจริงๆก็คือคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่อยากเติบโตในความเชื่อไม่สนใจเรื่องความเชื่อแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญเรื่องความเชื่อแล้วก็ฟังไปงั้นนะเข้าหูซ้ายออกหูขวาแล้วก็บอกเหลือความเชื่อโอ้คุณหมอขอบคุณสำหรับทฤษฎีที่คุณหมอสอนเรื่องความเชื่อแต่ตัวเองไม่พัฒนาความเชื่อเห็นไหมในพระคัมภีร์นี้พูดเยอะมากเลยถ้าเป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดในร้อยคนนั้นบอกว่าอะไรได้ยินเรื่องพระเยซูและเชื่อเมื่อกี้เห็นไหมที่คนเขาบอกว่าลูกชายพระเยซูบอกกลับไปบ้านลูกชายหายแล้วเขาเกิดความเชื่อหายเลยอยากจะหนุนใจคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังฟังคำสอนนี้บอกว่าลูกของเรานั้นบางทียังเด็กมากและอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าลูกของท่านรู้จักพระเจ้าตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบแล้วก็อธิษฐานเป็นรู้จักวิธีที่จะคุยกับพระเจ้าแต่ถ้าลูกของท่านไม่รู้อิโนอิเนไร้เดียงสาเราในฐานะพ่อแม่นั้นมีสิทธิที่จะใช้สิทธิอำนาจในบ้านนั้น สั่งสิ่งต่างๆออกไปจากลูกของเราได้เพราะลูกช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่มีสิทธิอำนาจช่วยลูกของเราอเมนไหมครับเหมือนกันในคริสตจักรผมมีสิทธิอำนาจบางส่วนไม่ได้หมดนะครับที่จะช่วยท่านเพราะท่านเป็นสมาชิกผมแต่ถ้าผมไปที่ประชุมที่อื่นและเขาไม่รู้จักผมเขาไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจผมอยู่ดีผมไปใช้สิทธิอำนาจในชีวิตของเขาไม่ได้เพราะเขาไม่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของผมดังนั้นเองถึงต้องมีภาพชัดไงเรื่องการเป็นสมาชิกในคริสตจักรว่าใครคือสบของท่านถ้าท่านอยู่ภายใต้สบคนไหนท่านก็อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขาเมื่อเขาสั่งอะไรไม่ได้สั่งท่านนะสั่งให้ผีมันมารบกวนท่านไม่ได้ผีมันก็ต้องเชื่อฟังเพราะท่านอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของสบคนนั้นแล้วถ้าท่านลอยไปลอยมาวิ่งไปที่ประชุมนั้นวิ่งไปที่ประชุมนี้วิ่งไปสัมมนานั้นวิ่งไปสัมมนานี้ไม่เคยเป็นสมาชิกโบสถ์ไหนสักโบสถ์ถามว่าสบคุณชื่ออะไรเออก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะค่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไปทุกที่ประชุมอ่ะผมไปมัน50โบสถ์เลยในประเทศไทยผมไปมันทุกโบสถ์ที่ซีแอตเทิลแล้วใครล่ะจะอธิษฐานเผื่อท่านแล้วใครล่ะจะใช้สิทธิอำนาจเพื่อท่านเพราะท่านไม่เป็นลูกฝ่ายวิญญาณของใครสักคนท่านรู้ไหมว่ามีเรื่องการปกครองฝ่ายวิญญาณอันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณของท่านเป็นคนเจ้าชู้นี่เรื่องจริงๆนะผมเห็นคริสตจักรนึงผมไม่ขอเอ่ยว่าอยู่ที่ไหนอะไรที่คริสตจักรนั้นเนี่ยสบใหญ่เป็นคนเจ้าชู้หมดเลยแล้วก็มีเรื่องผิดประเวณีในโบสถ์ปรากฏว่าพวกผู้นำในโบสถ์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะผิดประเวณีทุกคนเลยในโบสถ์หรือถ้าสบนั้นเป็นคนที่เห็นแก่เงินงกเงินลูกน้องทุกคนในโบสถ์งกเงินหมดดังนั้นสำคัญมากเลยที่เราจะต้องรู้ว่าเราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของใครเพราะมันจะลงไปข้างล่างผู้นำเป็นยังไงคนข้างล่างก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นผมถึงระวังตัวมากเลยในการดำเนินชีวิตเพราะว่าผมไม่อยากให้คนที่อยู่ภายในคริสตจักรของผมนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะตัวผมเองเป็นคนทำบาปต้องระวังมากๆและแน่นอนผมก็ต้องใช้สิทธิอำนาจเพื่อเป็นพระพรแก่คนในคริสตจักรนะครับสั่งมันออกไปพระเยซูทำแบบนั้นในหนังสือลูกาบทที่13ข้อ10ถึง13พูดถึงองค์พระเยซูอีกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์กำลังสั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันซาบาโตดูเถิดมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงทำให้พิการมา18ปีแล้วหลังโกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขาจึงเรียกและนั่งอธิษฐานไปอีก10ชั่วโมงขอพระบิดารักษาผู้หญิงคนนั้นจริงหรือเปล่าครับพระคัมภีร์พูดงั้นหรือเปล่าว่าพระเยซูนั่งอธิษฐานกับพระบิดาไป10ชั่วโมงเปล่าใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าไงและตรัสกับเขาว่าในทุกคนพูดสิครับตรัสกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าเห็นตัวอย่างอีกแล้วพระเยซูพูดกับลมพระเยซูทรงพูดกับผีพระเยซูสั่งผีพระเยซูสั่งไข้พระเยซูสั่งต้นไม้พระเยซูทรงสั่งให้คนคนนี้หายพระเยซูใช้คำพูดปกครองในโลกนี้เพราะพระเยซูทรงมีความสัมพันธ์กับพระบิดาและได้รับสิทธิอำนาจมาจากพระบิดาอยากจะหนุนใจว่าถ้าท่านจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ทั้งทีก็ดำเนินชีวิตแบบพระเยซูดีกว่าพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างของเราเชื่อสิครับถ้าท่านทำแบบพระเยซูได้ท่านจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นการอัศจรรย์เรื่องการเงินการอัศจรรย์เรื่องสุขภาพการอัศจรรย์ในครอบครัวการอัศจรรย์เรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตเรื่องการงานงานของท่านมันติดมันไม่ไปมีปัญหาท่านสั่งในพระนามพระเยซูผีร้ายจงเอามือออกไปซะเพื่องานนี้จะเจริญออกไปข้างหน้าอเมนไหมครับเราต้องฝึกเป็นคนอย่างนั้นนะที่จะใช้คำสั่งคำพูดของเรานั้นอวยพรงานของเราอวยพรสิ่งต่างๆในชีวิตของเราให้เกิดผลคำพูดของเรานี้สำคัญมากท่านรู้ไหมว่าคำพูดของเราเนี่ยแช่งสาปก็ได้หรือคำพูดของเรานั้นอวยพรก็ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ36ถึง37บอกว่าฝ่ายเราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องให้การในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือเจ้าจะถูกปรับโทษได้ก็เพราะวาจาของเจ้าคำพูดนี้สำคัญมากเลยหลายครั้งเนี่ยเราไม่ระวังคำพูดพูดจาไร้สาระโอ้ยฝนตกอีกแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวก็เป็นหวัดสิอ้าวไปพูดทำไมอ่ะมันไร้สาระ ช่ไหมพอบอกเห็นฝนตกเดี๋ยวเธอก็เป็นหวัดเอาไปแช่งซะอีกว่าเธอจะเป็นหวัดเราต้องระวังคำพูดไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเราได้รถมาเราบอกรถคันนี้ของผมเป็นรถมีพระพรพอเราไปซื้อบ้านย้ายเข้ามาในบ้านบ้านหลังนี้จะมีคนมารับเชื่อเยอะแยะและจะมีคนมาได้รับการรักษาโรคที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จะเปิดเป็นพระนิเวศของพระเจ้ามีคนมานมัสการทุกอาทิตย์เราต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่พอเดินเข้ามาในบ้านอีบ้านหลังนี้มีผีไหมเนี่ยเอบ้านเหล่านี้เป็น haunted house หรือเปล่าเอบ้านหลังนี้สงสัยมีคำสาปแช่งบ้างในศาลพระภูมิอยู่ไหนเอ้าไปพูดแต่ปัญหานี่ไงผมสังเกตอย่างนึงนะครับคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยเวลามานั่งคุยกับสบเนี่ยผมมีปัญหาครอบครัวก็มีปัญหาการเงินก็มีปัญหาชีวิตผมมันแย่ครอบครัวก็แย่คุณแม่ผมก็แย่คุณพ่อผมก็แย่แย่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดผมอยากจะถามว่าพระเจ้ารู้ไหมว่ามันแย่พระเจ้ารู้แล้วท่านก็นั่งพูดอย่างเงี้ยมันแย่มันแย่มันแย่แย่พูดไปอย่างเงี้ยแล้วมันแก้อะไรได้ไหมก็แก้ไม่ได้แล้วสบก็นั่งมองหน้าผมก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ที่กับคุณพ่อของคุณไม่อยู่คุณแม่ของคุณวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่นั่งบ่นว่ามันแย่มันต้องแบบนี้ในนามพระเยซูข้าพเจ้าอวยพรคุณแม่ในนามพระเยซูการดีจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อของผมการดีจะเกิดขึ้นในครอบครัวความรอดจะเข้ามาในครอบครัวทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะดีความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ใช่นั่งพูดแต่ปัญหาพูดไป20ปีคนเขาก็ช่วยเราไม่ได้อเมนไหมครับวิธีดำเนินชีวิตในโลกเนี่ยต้องดำเนินชีวิตแบบพูดประกาศสิ่งดีออกมาอย่าไปนั่งบ่นแต่เรื่องปัญหาเน้นแต่ปัญหาว่ามีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอย่าไปนั่งบ่นปัญหาพูดแต่สิ่งที่ดีอวยพรไปเลยดีปัญหาจงออกไปไม่พูดแล้วปัญหาปัญหาอะไรเนี่ยปัญหาปัญหาไล่มันออกไปจบไม่พูดอีกแล้วเราอาจจะไม่เห็นผลทันทีภายใน3วันเราอาจจะไม่เห็นผลทันทีภายใน5วัน7วัน7เดือนแต่ถ้าเราพูดไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะเกิดผลเพราะเราปกครองในโลกนี้ด้วยอะไรครับด้วยคำพูดของเราอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างพอแต่งงานมาก็อวยพรภรรยาเธอจะมีอายุยืนนานที่รักที่รักนั้นจะแข็งแรงอยู่ไปถึง120ปีที่รักนั้นจะเป็นคนมีการเจิมที่รักนั้นจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกที่รักเธอแย่แล้วเดี๋ยวเธอคงจะแก่เร็วเดี๋ยวเธอคงจะอ่อนแรงป่วยอย่าไปพูดทำไมเราต้องอวยพรกันและกันสามีภรรยาพอเจอหน้าต้องอวยพรกันพูดกันดีๆจริงไหมครับอาเมนใช้คำพูดของเราอวยพรกันและกันพอมองหน้าปุ๊บใช้ความเชื่อเลยเธอจะมีอายุยืนนานเธอจะรับใช้พระเจ้าต้องอย่างเงี้ยเมื่อเช้านี้มีสมาชิกคนหนึ่งมาหาผมเขาบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากเขามาให้ผมวางมือแล้วผมบอกสั่งในพระนามพระเยซูเจ้าได้งานเมื่อเช้านี้มันทักผมข้างนอกประตูมาขอบคุณผมบอกผมได้งานเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณพระเจ้าอาเมนนะครับผมดีใจมากเพราะเราสั่งนะเราบอกต้องได้งานเจ้าจะไม่จนอีกต่อไปเมื่อเช้านี้มาโหรูปหล่อจะแบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสได้งานแล้วแฮปปี้มากๆนะครับเนี่ยเราต้องอย่างเงี้ยกับสามีของเรากับภรรยาของเรากับสมาชิกของเรากับลูกของเรากับคนรอบข้างเราเวลาเจอสมาชิกจะร่ำรวยจะแข็งแรงจะเกิดผลไม่ใช่โหสมาชิกคนนี้โหไปไม่รอดเสร็จแง่แก่ไปไม่รอดพูดไม่ได้อย่าไปพูดจะเจริญจะเกิดผลต้องอย่างนี้ต้องประกาศสิทธิ์ออกมาอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพระเยซูทรงประทับใจผู้ชายคนนั้นที่เป็นนายร้อยมากบอกประทับใจบอกไม่เคยเห็นคนมีความเชื่ออย่างนี้ในอิสราเอลเลยคือเขามีความเชื่อมากว่าพระเยซูแค่พูดเท่านั้นคนใช้ของเขาจะหายโรคพระเยซูก็เลยใช้เหตุการณ์ตอนนั้นสอนพวกอิสราเอลบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพวกคุณตามผมมาต้องนานเนี่ยยังไม่มีความเชื่อเท่ากับนายร้อยคนนั้นเลยนายร้อยคนนั้นเชื่อเลยว่าพระเจ้าประกาศสิทธิ์สิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเขามีความเชื่อมากจริงๆมีตอนนึงที่พระเยซูทรงพูดกับต้นมะเดื่อบอกว่าต้นมะเดื่อนั้นจะเหี่ยวแห้งไปแล้วพอกลับมาต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปจริงๆหลายชั่วโมงต่อมาในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ21ถึง25ผมอ่านข้อ21ก่อนบอกว่าฝ่ายเปโตรรึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิดต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วคือเปโตรนี่ตกใจบอกโอ้โหพระเยซูพูดบอกว่าต้นมะเดื่อมันจะเหี่ยวมันก็เหี่ยวจริงๆนะเนี่ยพระองค์พูดเนี่ยแม้มีสิทธิอำนาจมากๆเลยดูข้อ22ถึง25ต่อไปพูดบอกว่าพระองค์จึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าพระองค์ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้สอนพวกเราเลยที่เป็นสาวกว่าหมายความว่ายังไงที่พระองค์สั่งต้นมะเดื่อให้เหี่ยวและต้นมะเดื่อก็เหี่ยวจริงๆเราจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างไรจงเชื่อในพระเจ้าเถิดและทุกคนพูดสิครับเชื่อเห็นไหมพระเยซูเน้นเรื่องความเชื่อการปกครองในโลกนี้ต้องมีความเชื่อเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าและทุกคนพูดสิครับสั่งภูเขาใครนำภูเขาเข้ามาในชีวิตพระเจ้าหรือผีมารใช่ไหมมารกับผีร้ายวิญญาณชั่วนำภูเขาเข้ามาในชีวิตของเราจำได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วผมมีปัญหาในครอบครัวอาจารย์ดากับผมไม่ลงรอยกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาจนถึงเกือบหย่าร้างนี่ประมาณปี1989จนไปถึงปี1995นะครับหลายปีเราไม่ลงรอยกันจนกระทั่งวันหนึ่งผมไปแสวงหาพระเจ้าแล้วผมก็สั่งระบบผีร้ายวิญญาณชั่วเจ้าจงออกจากบ้านนี้ไปเจ้าไม่สามารถแตกครอบครัวนี้ได้อีกต่อไปแล้วและหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นหลังจากปี1997-98เหตุการณ์ก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์เราเป็นปกติมีความรักกันดีครอบครัวมีความสุขเพราะว่าผีนั้นเอาภูเขาเข้ามาในครอบครัวผมมาพยายามทำให้เป็นภูเขาที่มาขวางกั้นระหว่างความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาพระองค์บอกว่าจงสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปในทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงๆเหตุฉะนั้นเราบอกกับท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้กับผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะได้โปรดยกการละเมิดของท่านด้วยเห็นไหมพระเยซูสั่งต้นไม้แล้วพระเยซูก็บอกว่าถ้าพวกเราทำเหมือนกันคือเอาไปสั่งภูเขาที่คำว่าภูเขานี้ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ออกไปสั่งดอยอินทนนท์หรือไปสั่งภูเขาเมาเรเนียเราไม่ได้ไปสั่งเมาเรเนียหรือไปสั่งเมาเอเวอเรสต์ให้เคลื่อนไปคำว่าภูเขานี้คือภูเขาในชีวิตของเราที่มากวนเราที่มารบกวนชีวิตของเราอาจจะเป็นสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องความยากจนหรืออาจจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาที่ทำงานปัญหาในการรับใช้อะไรก็ตามเราสั่งมันออกไปมันก็ต้องเชื่อฟังเราเห็นไหมนี่ว่าพระเยซูบอกว่าสั่งเราปกครองในฐานะกษัตริย์ได้ยังไงครับสั่งหลายคนก็เถียงอยู่บอกนี่ก็พระเยซูทำฟังอีกตอนนึงแมทธิวบทที่21ข้อ20ถึง22เป็นเรื่องเหตุการณ์ตอนเดียวกันแต่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแมทธิวครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจประหลาดใจที่ต้นมะเดื่อนั้นมันเหี่ยวไปแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเขียวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านมีความเชื่อและมิได้สงสัยฟังนะครับประโยคนี้ผมจะเน้นฟังดีๆท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ท่านคือใครครับพวกเราใช่ไหมพระองค์บอกว่าพระองค์ทำไปแล้วสำเร็จแล้วพระองค์บอกว่าแต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนก็จะทำเหมือนกับที่พระองค์ทำได้เหมือนกันยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปในทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้ต้องสั่งถ้าพระเยซูสั่งต้นมะเดื่อให้มันเหี่ยวไปได้ท่านก็สามารถสั่งมะเร็งในชีวิตของท่านให้มันเหี่ยวไปได้ถ้าพระเยซูสั่งให้คนตายนั้นให้กลับเป็นขึ้นมาท่านก็สามารถสั่งให้การสมรสของท่านที่มันตายไปแล้วที่สามีภรรยาไม่คุยกันมาแล้ว20ปีให้มันกลับคืนมาได้ถ้าพระเยซูสั่งไข้ให้มันออกไปเราก็สามารถสั่งไข้มันออกไปได้ไม่ทราบว่าท่านมีภูเขาอะไรในชีวิตท่านอาจจะเป็นหวัดเรื้อรังเป็นคนที่เป็นหวัดอยู่เรื่อยๆหลายๆหนต่อปีท่านสั่งมันออกไปสิครับว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่เป็นหวัดท่านอาจจะเป็นคนที่นอนไม่หลับท่านสั่งมันออกไปสิครับอาการนอนไม่หลับข้าพเจ้าจะไม่ต้องกินยาอีกต่อไปยานอนหลับมีปัญหาอะไรสั่งมันออกไปอเมนไหมครับมีความยากจนเหรอแน่นอนท่านต้องไปหางานทำท่านต้องทำงานหนักท่านต้องขยันขันแข็งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาฝ่ายธรรมชาติถ้าท่านขี้เกียจท่านก็ไม่มีเงิน แต่แม้ว่าท่านขยันแล้วแต่ยังมีความยากจนท่านก็สั่งความยากจนมันออกไปแล้วท่านจะเริ่มเห็นว่าชีวิตของท่านดีขึ้นในเรื่องการเงินเรื่อยๆอาเมนไหมครับผมมีบ้านหลังหนึ่งขายไม่ออกต้องให้คนเช่าผมนั่งสั่งเกือบทุกอาทิตย์เลยสั่งทุกอาทิตย์เลยบ้านหลังนี้มันจะขายไปบ้านหลังนี้มันจะขายออกไปแล้วนี่ผมยังไม่ทันติดป้ายเลยมีคนมาขอซื้อแล้วเราไม่ต้องผ่านนายหน้าไม่ต้องเสียค่านายหน้า 6% ขายกันเองแล้วประหยัดเงินไปนู่นเยอะสั่งตอนนี้มีคนจะมาซื้อเดี๋ยวอีก2เดือนย้ายเข้ามีครั้งนึงผมจะขายบ้านนี่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเนี่ยเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยว่าบ้านผมจะขายเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมขายบ้านหลังนึงขายไม่ออกเพราะเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ดีๆผมยืนอยู่ในห้องครัวกำลังเอามือเนี่ยแตะอยู่ที่ห้องครัวเนี่ยพระเจ้าให้ความเชื่ออย่างอัศจรรย์พระเจ้าบอกว่าสั่งเลยให้ขายภายใน6อาทิตย์โหผมเกิดความเชื่ออย่างอัศจรรย์บอกในพระนามพระเยซูบ้านที่เคิร์กแลนด์จะขายภายใน6อาทิตย์ขายจริงๆ6อาทิตย์ไปเลยเห็นไหมแต่ต้องความเชื่อจริงๆเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่มีความเชื่อแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสำคัญมากเลยที่เราจะต้องฟังคำสอนอยู่เรื่อยๆให้มีความเชื่ออยู่ตลอด24ชั่วโมงต่อวันและเข้าไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลามีคุณหมอคนนึงที่โรงพยาบาลเขามาขอผมอธิษฐานเผื่อโรคภัยแค่เจ็บเขาในห้องผ่าตัดผมก็ยืนอึดอัดเพราะตอนนั้นผมไม่มีความเชื่อเพราะผมกำลังผ่าตัดอยู่ผมกำลังสนใจเรื่องหมอเขามองหน้าผมเขารู้เลยว่าผมอึดอัดเขาบอกอ๋อรู้ละเดี๋ยวฉันไปโบสถ์เธอวันอาทิตย์เพราะว่าตอนนั้นเธอมีความเชื่อเขาเข้าใจไงว่าจริงๆต้องรอเวลาผมมีความเชื่อก่อนถึงจะอธิษฐานสั่งโรคออกไปได้มันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเชื่อจริงไหมครับความเชื่อสำคัญมากถ้าท่านมีการสาปแช่งในชีวิตอยากหนุนใจสั่งมันออกไปอาจจะมีคำสาปแช่งว่าญาติพี่น้องเป็นมะเร็งมาทุกยุคทุกสมัยท่านเริ่มไม่สบายใจว่าเอ๊ะฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าท่านสั่งมันออกไปว่าคำสาปแช่งเรื่องมะเร็งจงออกไปในพระนามพระเยซูอเมนไหมครับหรือญาติพี่น้องติดเหล้ามาทุกยุคทุกสมัยหรือญาติพี่น้องเจ้าชู้มาทุกยุคทุกสมัยสั่งมันออกไปว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่เจ้าชู้ข้าพเจ้าจะหยุดคำสาปแช่งนี้ในชีวิตของข้าพเจ้าอเมนไหมครับสิ่งที่เราเรียนมานี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อและเป็นเรื่องที่พระเจ้าสอนเราไว้ในพระคัมภีร์เราก็ต้องปฏิบัติด้วยความเชื่อแน่นอนเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตามองเห็นหรือด้วยความรู้สึกเพราะถ้าเราใช้ความรู้สึกเราก็จะถูกความรู้สึกนี่มาบังคับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราใช้ตาสิ่งที่ตามองเห็นนั้นเราก็จะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันคงไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าเรามัวแต่มองสิ่งที่เราเห็นด้วยตาตอนที่อาจารย์เปโตรเดินบนน้ำนั้นตอนแรกเขาก็เดินก้าวออกไปด้วยความเชื่อเขาก็เดินบนน้ำได้จริงๆแต่พอเขาเอาตาของเขาไปมองที่พายุใจเขาเปลี่ยนละความเชื่อหายไปเลยเขาก็เริ่มจมลงเพราะความเชื่อมันหายไปดังนั้นสำคัญมากเลยนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อท่านสั่งอะไรและยังไม่เห็นเกิดขึ้นภายในหนึ่งนาทีสามนาที10นาที20วินาที20วัน3ปีอย่าเลิกสั่งอย่าท้อใจอย่าเลิกลาอย่าบอกว่ายกธงขาวและแพ้แล้วเพราะบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีผมอธิษฐานเผื่อคุณแม่ผมเป็นเวลาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด20ปีเต็มๆก่อนที่คุณแม่ผมจะมารับเชื่อและท่านก็รับเชื่ออย่างอัศจรรย์คือพระเยซูมาปรากฏให้ท่านเห็นในโรงพยาบาลศิริราชเป็นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันพระเยซูมาปรากฏตัวต่อหน้าคุณแม่ผม5ครั้งในโรงพยาบาลศิริราชรับเชื่อแต่ผมอธิษฐานสั่งอยู่20ปีให้ผีร้ายวิญญาณชั่วเอามือออกจากเอาม่านบังตาออกจากตาของคุณแม่ผมให้เขาพบพระเจ้าบางทีพระเจ้าอาจจะดูว่าเราเชื่อจริงแค่ไหนโดยยังไม่ให้คำตอบทันทีเพื่อจะดูใจเราว่าเราจะยืนหยัดในความเชื่อแค่ไหนถ้าเราเลิกลาไปซะก่อนเราอธิษฐานปัญหาเป็นแบบนี้คืออย่างนี้เราอธิษฐานสั่งสิ่งใดพอเราไม่เห็นเกิดขึ้นภายใน5นาทีเราก็เริ่มหันหลังกลับและเริ่มบ่นแล้วก็พูดสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เราสั่งเช่นเราบอกว่าขอให้ไข้มันออกไปในพระนามพระเยซู5นาทีต่อมาไข้มันยังไม่หายเราก็หันหลังกลับบอกป่วยอีกแล้วเป็นไข้อ้าวเริ่มบ่นละก็เราก็เลยอะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่า undo ก็คือลบล้างสิ่งที่เราเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้เมื่อ5นาทีที่แล้วเพราะเราเริ่มบ่นอยู่แล้วว่าเราเป็นไข้เราต้องเลิกบ่นเราต้องเลิกพูดสิ่งที่ไม่ดีและพูดยืนหยัดพูดถึงสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นสั่งมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีอาเมนไหมครับอยากหนุนใจนะครับปีที่แล้วเกิดปัญหาในคริสตจักรของเราคือมีการนินทาว่ากล่าวผมอย่างรุนแรงและคนออกจากคริสตจักรไปหลายครอบครัวแล้วผมก็เสียใจมากเพราะว่าเก้าอี้ว่างไปเลยคนออกไปเยอะแยะเลยทำให้ผมท้อใจกับอาจารย์ดาแต่เสร็จแล้วผมก็ ทำแบบกษัตริย์ดาวิดปลุกตัวเองขึ้นมาในพระวิญญาณแล้วบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้ผมก็ประกาศสิทธิ์บอกว่าเก้าอี้จะเต็มพระเจ้าจะสร้างโบสถ์ของพระองค์ไม่ว่าคน20คนนั้นที่เขาออกจากโบสถ์ไปจะว่าผมเขาไม่เห็นด้วยเรื่องไฟเรื่องการวางมือเขาจะว่าอะไรก็ตามผมไม่สนใจผมจะไม่ดำเนินชีวิตด้วยตาผมจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกู้คริสตจักรนี้เมื่อเช้านี้ห้องเต็มเกือบไม่มีที่นั่งนั่งเลยเข้าไปถึงในห้องสมุดคนมาในคริสตจักรเรามากกว่าคนที่ออกไป3เท่าเพราะคุณหมอวรุณไม่ยอมเลิกความเชื่อเราไม่เลิกลาเราไม่ยอมผีมันทำอะไรเราสั่งมันให้ภูเขานั้นออกไปเดี๋ยวพระเจ้าให้คืนมาแล้วพระเจ้าก็ให้คืนจริงๆคนรุ่นใหม่ที่เข้ามานี้เป็นคนที่รักพระวิญญาณทุกคนรักคำสอนเราชอบโบสถ์เราชื่นชมยินดีอยู่ในโบสถ์อย่างตื่นเต้นปัญหาที่ผีมันพยายามทำลายโบสถ์ในที่สุดมันก็พ่ายแพ้ไปเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับผีไม่มีวันชนะพระเจ้าชนะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่แต่เราต้องฝึกที่จะใช้ฤทธิ์เดชใช้สิทธิอำนาจที่จะสั่งมันออกไปอย่าไปยอมมันอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่สอนเราในการดำเนินชีวิตที่เป็นกษัตริย์ขอพระเจ้าเมตตาในยุคสุดท้ายนี้ที่พระองค์ทำนายในพระคัมภีร์หนังสือโยเอลบอกว่าพระองค์จะสร้างกองทัพของพระองค์ในยุคสุดท้ายที่จะปีนขึ้นไปบนกำแพงจะเข้าไปในเมืองที่จะอธิษฐานด้วยความเชื่อเผื่อประเทศต่างๆที่จะไปด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นพระองค์เตรียมคนของพระเจ้าในยุคสุดท้ายคนในคริสตจักรของพระองค์ที่จะเป็นทหารแก้วกล้าที่จะเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณที่จะออกไปทำการรบให้พระองค์ที่เขาจะออกไปสั่งสิ่งชั่วร้ายออกไปที่เขาจะมีชัยชนะในชีวิตและเขาจะมีความเชื่อและกล้าสั่งภูเขาให้ออกไปจากชีวิตของเขาออกไปจากบ้านของเขาออกไปจากคริสตจักรของเขาขอพระเจ้าเมตตาสอนเราทุกๆวันสร้างความเชื่อของเราโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พวกเรานั้นเป็นคนที่พระองค์ใช้การอย่างมหัศจรรย์อย่างเกิดผลถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆเราขอขอบพระคุณพระองค์และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาใครสัญญาพระเจ้าว่าต่อไปนี้จะฟังคำสอนมากขึ้นยกมือขึ้นใครสัญญากับพระเจ้าว่าต่อไปนี้จะขยันขันแข็งในการเรียนพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังยกมือขึ้นสำคัญมากนะครับเราต้องรู้พระคัมภีร์เราต้องเรียนพระคัมภีร์จริงๆนะครับอยากให้ท่านไปฟังซีดีเรามีคำสอนเยอะมากๆเลยทุกเรื่องเลยหลายเรื่องเราทำผลิตออกมาเหมือนโรงเรียนพระคริสตธรรมเลยเมื่อเช้านี้มีสมาชิกคนจีนคนนึงมาบอกกับผมว่าเขาเริ่มฟังคำสอนซีดีของเราแล้วก็บอกว่าคุณหมอนี่คุณหมอทำเหมือนโรงเรียนพระคริสตธรรมเลยนะสอนเกือบทุกเรื่องเลยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้ใช้ผลประโยชน์มาเรียนในขั้นชั้นเรียนนะครับอย่าขาดแคร์ไปเรียนพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าอยากมีความเชื่อมากๆยกมือขึ้นผมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เทไฟของพระองค์ลงมาเติมลงในใจของท่านให้มีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันผมมีความเชื่อว่าเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้านั้นสามารถขยายไปได้มากขึ้นมากขึ้นได้เรามีความเชื่อแค่นี้เล็กๆแต่เราสามารถมีความเชื่อมากขึ้นและผู้ที่นำความเชื่อเข้ามาในชีวิตของเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีหน้าที่ฟังพระองค์เป็นผู้ประทานความเชื่อให้กับเราและถ้าเราเข้าไปหาพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆพระองค์จะทรงช่วยเราจริงๆมีคนเขาวิจารณ์อย่างนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงในคำสอนนี้บอกว่าเอ็นี่จะต้องวางมือกันทุกอาทิตย์ด้วยเหรอเอ็นี่จะต้องมาถูกพระเจ้าแตะกันทุกอาทิตย์ด้วยเหรอทำไมจะต้องถูกพระเจ้าแตะทุกอาทิตย์ผมอยากจะตอบสองคำตอบถ้าสมมติว่าผมพูดกับภรรยาผมบอกว่าผมไม่ต้องคุยกับคุณทุกวันด้วยเหรอท่านคิดว่าภรรยาผมจะรู้สึกยังไงเขาคงรู้สึกว่าเธอคงไม่อยากจะคุยกับฉันแปลกมากคริสเตียนจำนวนมากในโลกบอกว่าไม่อยากถูกพระเจ้าแตะทุกอาทิตย์แล้วพระเจ้านั่งในสวรรค์ก็คงมองจากสวรรค์ไอ้นี่เขารักเราหรือเปล่านะเขาอยากจะใช้เวลากับเราหรือเปล่าเขาอยากให้เราแตะเขาไหมเขาอยากให้เรากอดเขาไหมสงสัยเขาไม่ได้รักเราเขาไปโบสถ์เพื่อไปสังคมกันมากกว่าไอ้คำวิจารณ์ที่บอกว่าทำไมพระเจ้าต้องแตะทุกอาทิตย์เนี่ยแสดงว่าคนเหล่านั้นไม่รู้จักพระเจ้า ประการที่สองที่คนบอกว่าทำไมพระเจ้าต้องแตะเราทุกอาทิตย์ทำไมพระวิญญาณต้องแตะเราทุกอาทิตย์ด้วยเหรอผมอยากจะถามว่าถ้าสมมติคุณมาโบสถ์แล้วผมบอกว่าผมจะให้เงินคุณเนี่ยอาทิตย์ละ 30,000 บาททุกอาทิตย์มาเนี่ยให้ 30,000 บาทให้ไปกินขนมเล่นๆแล้วคุณก็ตอบสบบอกว่าทำไมต้องให้เงิน3บาททุกเงิน 30,000 บาททุกอาทิตย์ด้วยล่ะไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอา 30,000 บาทสละโองอไม่เอกสละเอขอรอสละอาพระเจ้าอยากจะใช้เวลากับเราพระเจ้าอยากจะให้ของดีกับเราผ่านพระวิญญาณแต่เราบอกว่าต้องให้ทุกอาทิตย์ด้วยหรือท่านไม่ต้องก็ได้แต่ท่านก็พลาดไปสำหรับผมเหรอเอา 30,000 ก็เอา5บาทยังเอาเลยอย่าว่า 30,000 เลยถ้าพระเจ้าจะให้5บาทผมวันนี้ผมก็เอาให้ก็แล้วกันผมขอรับเพราะของดีจากพระเจ้าพระเจ้าต้องแตะทุกอาทิตย์ด้วยเหรอก็ถ้าผมยังอยากคุยกับอาจารย์ดาทุกวันเลยอยากอยู่ใกล้ๆเขาทุกวันทำไมผมจะไม่อยากอยู่ใกล้พระเจ้าทุกวันจริงไหมครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผีมันหลอกคริสตจักรมาเป็นเวลาหลายพันปีว่ามาร้องเพลงกัน3เพลงฟังคำเทศนา15นาทีแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องรับอะไรจากพระเจ้ามันหลอกเรามาหลายร้อยปีหลายพันปีแล้วแต่พระเจ้าบอกยุคสุดท้ายนี้จะเป็นการฟื้นฟูคนของพระเจ้าจะหลงรักพระเจ้าจะรับสิ่งดีๆจากสวรรค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วเกิดผลอย่างรวดเร็วอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่จริงท่านสามารถรับโดยที่ผมไม่ต้องวางมือก็ได้แต่มันอยู่ในสถานการณ์และบรรยากาศถ้าท่านไปที่ประชุมใหญ่ๆนะครับผมบอกให้พระเจ้าลงแรงมากๆเนี่ยผมไม่ต้องวางมือเลยท่านรับอยู่ที่เก้าอี้เลยเพราะพระเจ้าลงมาแรงแต่ในที่ประชุมบางที่ประชุมนั้นเราใช้การวางมือเพื่อมีการส่งผ่านฝ่ายวิญญาณให้พระวิญญาณลงไปแตะคนนี่เป็นวิธีของพระเจ้านะครับใครบอกว่าอยากได้ 30,000 จากพระเจ้าทุกอาทิตย์ยกมือขึ้นใครอยากได้ความเชื่อมากๆขอพระเจ้าประทานความเชื่อวันนี
้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song All the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your diet, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Lord, I want to be reborn into loving.